Ja, hei. Jeg heter Alexander Skar, og det jeg som da skal ha kjemidelen I dette faget. Nå har dere hatt fysikk de første ukene, så nå det tre uker med kjemi på tirsdag og onsdag, og så etter det så blir det veksling mellom fysikk og kjemi I samme uke. Vi gjør det litt sånn fordi vi ønsker å dra det litt ut I tid, for det liksom et modningsfag, denne kjemidelen. Det for så vidt fysikk også. Så derfor, I stedet for å ha en bolk på fem uker samlet, så drar vi det litt mer ut. Så nå skal vi ha litt kjemi nå. Første jeg tenkte å spørre om hvor mange her har hatt kjemi før? Ja, en del. Nå, dette faget her, det ment for de som ikke har hatt kjemi før, denne delen. Så for dere så vil det ikke være spesielt mye nytt som dere lærer. Så da kan dere jo selv vurdere hvordan dere da repeterer kjemien best, for det må dere gjøre. Dere skal fremdeles ha eksamen, dere får kjemispørsmål på eksamen, akkurat som de andre. Men det kan jo hende at det bedre for dere at dere leser litt selv, I stedet for å sitte på timene. Det avgjør dere selv. Men dere må fremdeles gjøre de obligatoriske øvingene som blir lagt ut. Dere skal ha 9 av 12 obligatoriske oppgaver. 4 vel kjemi og 8 fysikk, så det betyr at dere må gjøre noen kjemioppgaver også. Så det må dere allikevel gjøre. Så det også sånn at det en obligatorisk laboppgave. I utgangspunktet skulle dere måtte gjøre den også, men jeg snakket litt, og vi har kommet til at ved å gi meg en dokumentasjon på at dere har hatt lab før, så kan dere få hoppe over og møte opp på labdagen som blir I uke 47. Men da må jeg ha dokumentasjon på det, så jeg kan godkjenne dere på forhånd. Alle andre må møte på labdagen. Den obligatorisk. Den tar cirka 3 timer. I løpet av de 3 timene så skal dere som en gruppe på 3 personer, cirka, 3-4, skal gjøre de oppgavene som blir satt. Dere skal skrive en ørliten rapport. Det veldig mye å fylle inn I skjemaer, gjøre noen beregninger, og så levere den før dere går fra labben. Da vil dere få den godkjent der og da. Så det noe alle må være med på. Passer ikke den dagen som satt opp, så kontakt meg og avtal en av de andre dagene som også satt opp. Ok, det noen spørsmål til det? Ja. Det gruppe. Gruppa skal sammen levere en rapport, og den må godkjennes før dere går herfra. Ja. Ja. Det kan vise at det har hatt kjemi med lab, emnebeskrivelse eventuelt, eller et eller annet som du mener dokumenterer det. Ikke jeg fornøyd med det, så sender jeg bare svar tilbake at du må vise noe mer. Ok. Greit. Da skal vi begynne på kjemien, og kjemien går ganske langt tilbake I tid. Vi regner at kjemien startet I antikken, hvor de gamle filosofene stod og lurte på hva hvis de hadde en gullklump, og så deler vi den I 2. Og så tar vi den ene halvdelen, og så deler vi den en gang til, og så fortsetter vi å dele og dele og dele. Kan vi fortsette å dele I det uendelige, eller det en eller annen gang en stopp? De fant etter hvert ut at jo, det var en stopp en eller annen gang. Det var ganske lite. Og det de sa at de kom frem til da, det var et atom. Atom, det betyr udelelig. Så de kom til et atom og mente at det var den minste delen. Så gikk det ganske lang tid før de kom noe videre ut fra det. Jeg tenkte vi skulle starte litt med en liten filmsnutt fra Newton, som sier litt om atomer og de minste elementene og hvor lite det egentlig er. Så skal vi prøve å tenke litt på hva som sies. Ta noen stikkord for dere selv, så kommer vi tilbake til det etterpå.
Universet uendelig stort, men det uendelig store bygd opp av mange mindre deler. Faktisk ser det ut som om alt bygd opp av mindre ting. Jorda av stein og vann. Vann av vanndråper og vanndråpene av atomer. Men hva egentlig det minste som finnes? For å finne ut av det drar jeg til Bjørn, som fysiker. Han ekspert på små ting, og dessuten en veldig smart fyr. Du veldig glad i små ting.
Jeg elsker små ting, jo mindre jo bedre.
Men hva det minste?
Det et av de beste spørsmålene i verden. Man har lurt på det siden tidenes morgen omtrent, siden vi mennesker begynte å lure på ting. Og veldig lenge så hadde vi jo ikke mulighet for å finne det ut. Nå for tiden så har vi mikroskop.
Mikroskopene kan hjelpe oss å oppdage mindre ting enn øynene kan se. Det viser Bjørn meg ved å putte helt vanlig sjøvann under et lysmikroskop.
Her har de tatt vann som inneholder alger, noe som heter kiselalger. Så hvis du ute og svømmer i sjøen, så bader du rundt i disse tingene her.
Her algene forstørret 250 ganger, og her 1250.
Hva de små prikkene der da?
Det da en del av algeskelettet som har sånne porer i seg.
Men hvis vi prøver å komme oss enda nærmere på den der, for eksempel.
Den ser jo litt sånn mørk og rar ut nå. Kan vi gå inn på den?
Og det her har du null sjanse til å se med bare øya.
Det så langt som vi kommer med det mikroskopet her. Men nå må vi ha bedre teknikk hvis vi skal se enda mindre ting.
Og det utstyret der, det regner med at du har?
Det har vi stående bak her. Du blir med.
Ja.
Her ser du.
Det var litt større.
Det litt større. Her har vi også et mikroskop. Det litt kulere enn det forrige. Mm. For dette her mikroskopet her gjør noe helt annet. Forrige mikroskopet, det brukte lys, vanlig lys som vi kan se med. Det her bruker i stedet elektroner.
Elektroner?
Ja, det en bitter liten partikkel. Mm. Skal vi komme tilbake igjen til etterpå. Den partikkelen bruker vi her til å skyte ned på det som vi ser på.
Så i stedet for å skyte på lys, så skyter man egentlig elektroner, kan man si det?
Ja, da skyter vi elektroner i stedet. Og her ser du, samme typen algeskelett. Så kan vi gå enda høyere opp i oppløsning.
Oi.
Vi ser på detaljene inne i midten her, for eksempel. Dette jo mye bedre enn det vi klarte med lysmikroskopet i stad. Så hvis vi ville forske på alger, så dette her kjempebra.
Veldig bra for algeforskere.
Nettopp. Men for oss som skal finne de minste byggestenene i naturen, så må det jo være noe som bygger opp dette her igjen også.
Ja, kan du gå enda nærmere da?
Nei, det ikke så lett.
Så det her grensen?
Her omtrent grensen for denne typen mikroskop. Men vi har et enda kulrett.
Selvfølgelig.
Kom her. Nå skal vi inn og se på en bit utstyr som så følsom at vi må ha en egen luftsluse til den. Så nå må du lukke den døra før jeg kan åpne døra som går videre inn. Det for at lufttrykket skal holde seg helt, helt jevnt inne i mikroskoprommet.
Ah, alt det her, det mikroskopet.
Hele den høye her et transmisjonsmikroskop. Dette så vanskelig å bruke at her må vi ha med oss eksperter som kan dette her ut og inn.
Hallo, hallo, eksperter.
Hallo.
Fine eksperter. Det her det beste mikroskopet i verden, omtrent?
Dette omtrent så bra som det blir. Det får bilder av.
Nå ser vi ikke lenger på algene, men et slags keramikkstoff som heter strontiumtitanat. Det nemlig lettere å se på i et transmisjonsmikroskop enn alger.
Det var ikke så veldig spennende bilde.
Nå. Nei, det 10.000 ganger forstørrelse, ja. Og da ser stoffet litt sånn grått og rart ut. Men så kan vi gå enda lenger inn, zoome innover, til liksom noen millioner ganger forstørrelse. Og se her, her begynner det å komme en sånn gitterstruktur, ser du den? Sånne små prikker.
Ja, jeg ser det. Hvite og svarte prikker.
Og de prikkene der, de atomer.
Det her atomer?
Det atomer. Nå ser vi atomene.
Med flere millioner ganger forstørrelse kan man altså se atomer.
Det som litt artig med de atomene at det hadde nesten ikke gjort noe om det hadde vært algene vi puttet inn her, eller noe annet. Fordi at det ser nesten likt ut uansett. Det ikke så veldig mange forskjellige typer atomer. Og de atomene, de bygger opp alt. De bygger opp prøven her, de bygger opp algene, og deg og meg.
Det vil si at hvis det var jeg som hadde ligget under mikroskopet, så hadde bildet sett omtrent likt ut. Her for eksempel tre ulike stoff. Mønstrene og sammensetningen av prikkene litt forskjellige, men ellers ser bildene prikk like ut. En hev med atomer. Men atomet ikke det minste som finnes.
Det finnes ting inni atomet også. Atomet laget av ting. Men skal vi se på det, da hjelper det ikke med sånne mikroskop. Da må vi bruke hodet litt. Og litt annet utstyr. Skal vi gå og se på det?
Ja.
For vi kan nemlig ikke se det som mindre enn atomet. Men vi vet det der for det. Og for å forstå hva atomet bygd opp av, må vi ha hjelp av noen kosebamser.
Ja, vi så jo noen veldig fine atomer der borte. Noen små, runde kuler.
De hvite prikkene.
Ja. Mm. De egentlig skyer.
Skyer, ja.
Mm. Små skyer av elektroner.
Atomet har elektroner som svirrer rundt og lager skyer som gjør at vi ikke ser lenger inn. Men bak elektronskyene, langt inne i midten, har atomet en kjerne.
Og den består av to andre partikler, ja. Som vi kaller proton og nøytron.
Ja.
Så der ligger den kjernen i midten, og så svirrer disse her elektronene på en litt sånn kaotisk måte rundt i et slags sånn sky eller skall utenfor.
Huh.
Det sånn atomene ser ut.
Ja.
Dette her det første eksempelet vårt på en partikkel som minst. Så vidt vi vet i dag, så kan den ikke deles opp mer. Vi vil lette etter de minste delene av naturen. Den en av dem.
Så han her, han minst.
Mm. Disse her derimot,
ja.
De ganske små. Faktisk de så små at hvis vi hadde tatt liksom, alle protonene og neutronene inn i kroppen din og blåst opp, sånn at de ble så store som dette her,
ja.
Så hadde kroppen din blitt større enn hele solsystemet.
Det innmari svært.
Mm. Det sier egentlig mer om hvor innmari små disse her. Men ja. De altså ikke minst.
Nei. Nei, for hva minst?
Det som inni dem i stedet kvarker.
Aha.
Det to partikler, to typer partikler. En som kalles oppkvark, og en som kalles nedkvark. Opp og ned. Så alle atomer altså laget av kvarker i midten, og elektroner rundt.
Tenk det. Alt vi ser bygd opp av atomer. Og de igjen bygd opp av tre byggeklosser. Elektron, oppkvark og nedkvark. Da skulle man jo tro at alt bygd opp av elektroner og kvarker. Men så enkelt det ikke. Fysikerne har funnet hele 14 partikler til, som også minst.
Hver av dem har sin plass i naturen. Noen med i atomene, noen med å holde atomene sammen. Noen bare inne i sola, noen bare andre steder. Men til sammen så blir de hele den flotte naturen som vi en del av, som bygd opp rundt oss. 17 partikler, der har du dem, de minste bitene av naturen.
Så det rett og slett delt 17. plass vi snakker om her.
Delt 17. plass.
Eller delt 1. plass, om du vil.
Sånn, da har vi sett litt på det som minst. Så tenkte jeg at eller dere kan tenke litt på hva egentlig, altså ta noen stikkord for dette med minst atomer eller elektroner eller hva dere vil. Ta noen tre stikkord på det. Vi skal gå inn på menti.com og så en kode der. Nå så skal jeg bare finne ut hvordan jeg får starta presentasjonen her. Der kanskje? Sånn. menti.com, og så gjør den kode, og så får dere mulighet til å legge inn tre stikkord, og da mener jeg tre stikkord for minste elementene. Og så får vi se hva vi blir enige om at det kan være. Vi får lage en sånn ordsky, som det heter. Okay. Kan få en tidsfrist på da. Det har satt ett minutt fra nå. Sånn det. Skal vi se. Elektron. Kvarts var nesten. Kvark I hvert fall. Mm-hmm. Elektroner. Kvantefysikk. Byggeklosser, det jo veldig riktig. Nedkvark, oppkvark. Kvarker, atomer. Akkurat. Mm-hmm. Greit. Så... Da har du fått et visst innblikk I hvordan atomene ser ut, og at de veldig små. Atomene altså bygd opp av Jeg skal prøve å skrive mest mulig på tastaturet her, for ellers så skriver jeg litt stygt. Men I kjemien så vi mest interessert I elektroner. Vi interessert I protoner. Og neutroner. Ikke sant? Nå lærte vi akkurat det at elektroner, det det vi kaller en elementærpartikkel, altså den udelelig. Protoner og nøytroner, derimot, jo ikke elementærpartikler. De kunne deles. De kunne deles I oppkvarker og nedkvarker. I kjemien vi ikke så bekymret med de kvarkene. Vi stopper gjerne på protoner og nøytroner. Det det som mest interessant for oss. Så vi har ofte I kjemien litt vrangforestilling om at protoner og nøytroner det elementærpartikler. Det jo ikke det, men vi stopper der. Så, vi så altså elektroner, protoner og nøytroner. Og så lærte vi også det at skal vi se vi lærte det at vi hadde en kjerne Kjernen består av sånn. Kjernen består av protoner og nøytroner. Og så den dekt av det han kalte en elektronsky. Så det kjernen med protoner og nøytroner, og så har vi elektronsky som går I bane rundt, svever rundt. Ok, sånn ser atomen ut. Men nå Når jeg sier atomene, så må det bety at det flere enn en. Vi har flere enn en type. Den enkleste, minste vi har, det for grunnstoffet hydrogen. Det består rett og slett av kun ett proton I kjernen. Det har ingen nøytroner. Og så har det ett elektron som går I bane rundt. Og hvordan går vi nå videre for å komme til flere atomer? Jo, det vi gjør rett og slett å legge til et proton I kjernen. Sånn. Så nå har vi to protoner I kjernen. Men så det sånn, proton har en ladning. Vi kaller den pluss 1, den ladningen. Så når vi nå har lagt til en proton til, så har vi to protoner I kjernen. Begge har plussladninger. Så vi kunne også kanskje ha tegnet dem sånn. Det fremdeles I kjernen. Og så har vi elektroner. Elektronene balanserer protonene. Absoluttverdien til ladningen til elektroner like stor som for protoner, men den negativ I stedet for positiv. Så har du ett proton og ett elektron sammen, så neutraliserer de hverandre med tanke på ladning. Neutroner, de nøytrale. Ok, så jeg bare tok med det nå, fordi det da litt viktig å tenke på at atomene I naturlig tilstand, de nøytrale. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis vi har to protoner, så må vi også ha to elektroner. Det tegner her I stedet, så vil det fremdeles ha to. Liksom. Det det ene. Har vi to protoner I kjernen, så må vi ha to elektroner som går I bane rundt. Da atomen nøytralt. Men det en ting til vi må tenke på her nå. Fordi nå har vi plutselig plassert to positive partikler helt innatt hverandre. Hva skjer hvis vi tar en positiv pol mot en positiv pol? Jo, de frastøtter hverandre. Så helt uten videre vil ikke det der kunne gå særlig bra. Og det der neutronene kommer inn. Vi må ha neutroner også I kjernen for å stabilisere den kjernen. I dette tilfellet her sånn, så det to protoner, og to nøytroner, og da to elektroner. Helium. Så det atomet der heter helium. Heliumatom. Sånn, og så kan vi nå gå videre. Da det vel ikke så unaturlig å tenke seg, hvordan kommer vi til et nytt grunnstoff nå? Neste grunnstoffet heter litium, og ikke overraskende, så vil litium ha tre protoner I kjernen. Skriv en pluss fordi det positiv ladd. Og Hvis det nå har tre protoner I kjernen, så må det også ha tre elektroner. Og så det bare, hvordan skal vi tegne det? Vi bruker da gjerne Bohrs skallmodell når vi tegner opp elektroner. Det den enkleste måten å se for seg et atom på. Det at elektronene svever I sånne skyer eller skall rundt kjernen. De har noen spesielle regler for hvordan man plasserer elektronene. Sånn, hvis de røde her nå elektroner, så går det bare an å ha to elektroner I det første skallet. Så vi må da faktisk tegne på et nytt skall. Sånn. Nå ser jeg at nå har vi tre protoner og tre elektroner. Vi mangler nå nøytroner. Her det litt kinkig, fordi nå det ikke gitt at det like mange nøytroner som protoner. Det ikke noe spesielt forhold det øker med heller. Sånn som for litium, så det regner vi at det cirka fire nøytroner. Sånn. Så dette kan vi da fortsette å gjøre. Vi kan legge til et proton I kjernen. Når vi legger til et proton I kjernen, så får vi et nytt grunnstoff. Og så må vi samtidig legge til ett elektron som går I banen rundt. Og så kan vi fortsette, og da får vi ganske mange forskjellige grunnstoffer. I praksis så stopper det på 118. Vi har 118 grunnstoffer. Ok, ja, så vi har 118 grunnstoffer, og for å skille dem så har selvfølgelig da alle sammen et eget navn. Jeg starter sånn med hydrogen, helium og litium. I tillegg til at det har navnene, så har de også da en forkortelse, og det har et nummer, det vi kaller et atomnummer. Forkortelsen for hydrogen rett og slett bare H. Og så har det da et nummer. Det sånn. Dette da det vi kaller atomnummer. Og det tilsvarer egentlig bare antall protoner. Også I tillegg så har vi et tall her sånn oppe, som vi kaller massetall. Det summen av antall protoner og antall nøytroner. Når vi da for hydrogen kun har et proton og ingen nøytroner, så vil massetallet også være 1. Ok, helium. Siden helium også begynner på H, vi har brukt H allerede, så bruker vi her de to første. Og da det sånn at det de to første I enten det greske eller latinske navnet vi bruker, ikke det norske. I mange tilfeller det ganske likt, så det går bra. Men for noen stemmer det ikke helt. For eksempel jern. Jern har forkortelsen Jern forkortelsen FE, står for ferro. Ok, tilbake til helium. Helium da grunnstoff nummer to. Har to protoner I kjernen, så har altså atom nummer to. Og massetallet fire. Det fordi det to protoner og to nøytroner I kjernen. Litium, forkortelsen Li, atom nummer tre, fordi det tre protoner, massetall sju. Tre protoner og fire nøytroner. Det den litiumen vi har tegnet opp her sånn. Kommer litt tilbake til det med nøytroner om litt. Men jeg bare tenkte vi skulle ta en ødeliten titt på det vi kaller det periodiske system, her sånn. Dere har sikkert begynt å bruke denne her I fysikkdelen. Ja. Så her det både fysikkformler, og så det en del kjemiformler og kjemispesifikke tabeller. Så det periodiske systemet som dere ser her sånn, det finner dere også her inne. Så dere har tilgang til den på eksamen for eksempel, så må ikke pugge dette her, heldigvis. Det greit å vite litt hva det egentlig står for. Skal vi se om dette fungerer? Det gjorde det ikke. Ja. Her sånn har vi I hvert fall, da skal jeg ta her, det var ikke like heldig at det var, ble svart bakgrunn. Ja. Men her da også periodesystemet. Og så ser vi, hvis vi begynner opp til venstre, så finner vi en H for hydrogen. Og så går vi over til, opp til høyre, så det HE, altså helium. Og så det en tanke bak hvorfor periodesystemet laget sånn som det her. Og det går på dette med skall. Så det et system med hvorfor det en rekke nedover her sånn og hvorfor det en rad bortover der. Og siden vi nå allerede har, vi har sett på hydrogen da hadde ett skall ett elektron, ytterste skall Og så gikk vi videre til helium, som hadde her, to skall. Nei, unnskyld, ett skall, men to elektroner I ytterste skall. Og så gikk vi videre til litium, det har vi også sett på. Og da startet vi et nytt skall. Så da vi oppe I at vi har to skall. Og litium hadde også ett elektron da I det ytterste skallet der sånn. Og det det som likheten hvis vi går videre nedover her sånn nå. For hver gang vi går et tak nedover, så får vi et skall mer. Og for hver gang vi går bortover, hvis vi går bort hit, så øker vi med ett elektron. Så går vi hit, så øker vi med enda ett, så øker vi helt igjen. Og så kommer vi her hvor vi har 8 elektroner. Ja, ok. 8 elektroner skal det stå der. Sånn. Så vi skjønner at det noe systematisk rundt dette her I hvert fall, hvordan dette foregår. Det ikke helt tilfeldig. Ok, jeg hoppet litt rann av nå egentlig, for det var kanskje hvor vi skulle gjort. Men da har du I hvert fall sett det. Ok, så vi har da atomene. De består av protoner, nøytroner I kjernen og elektroner rundt. Ja, og så har vi 118 stykker. Det betyr at for hver gang vi legger til et proton, får vi et nytt atom, oppfører seg annerledes enn det forrige. Hvis vi tar for eksempel litium, og så greier vi å fjerne et proton fra kjernen til litium, da har vi ikke litium lenger, da har vi helium. Legger vi til, så lager vi nytt, eller da får vi et annet grunnstoff. Men allikevel, vi har som sagt 118 forskjellige atomer, så da har vi det vi kaller 118 forskjellige grunnstoff. Ja, nå skrev jeg sånn, det var dumt. Ok. Fordi et grunnstoff, det består av kun ett atom, en type atom. Og det litt viktig. Kun en type atom. Så hvis vi da tenker oss at vi har hel hydrogengass, hydrogengass. Det rett og slett to hydrogenatomer bundet sammen, så det et grunnstoff. O2, oksygengass, det også et grunnstoff, fordi det består kun av en type atom. Og så et viktig punkt her nå I kjemien, det hvordan jeg skriver disse gassene som jeg akkurat har nevnt nå. Hvis vi ser her sånn, hva betyr egentlig det? Jo, det betyr at vi tar to hydrogenatomer, og så setter vi de sammen til ett stoff. Da skriver vi det gjerne sånn. Et hydrogenatom bundet til et annet hydrogenatom. Det ser, ikke sant? Her sånn, så vil vi ha to adskilte atomer. Og så setter vi de sammen. Og så I praksis så deler de nå de elektronene som ytterst du skal. Så det kommer vi tilbake til senere. Men jeg vil bare tegne det nå. Så ser det noe sånt ut. Det jo selvfølgelig en forenkling. Men det jeg vil ha fram nå at når vi skriver H2, så betyr det at det to hydrogen som bundet sammen. Skriver jeg O2, så det to oksygenatomer som bundet sammen. Og det blir ganske viktig når vi kommer til neste punkt. Det vi kaller kjemisk binding. Og en kjemisk binding, da består det av minst to typer atomer. Og så igjen da, ikke sant? For å slippe å skrive en lang setning om vad dessa kemiska bindningarna består av. Så gör vi det enkelt. Vi lager da en sån formel som vi akkurat har startat på nu. O2, det är det vi kallar en formel. Kemisk formel. Vi lager sånne kemiske formler. Og da det litt viktig å vite hva det består av. Et eksempel var sånn. Det relativt enkelt, men så blir det jo litt større og mer komplisert også. Og så det to ting å tenke på da. Da må vi vite hva H-en står for, vi må vite hva O-en står for, og hva det totallet står for, eller firetallet, og hva S. Akkurat hva de står for, det finner vi jo ut i periodesystemet. Så vi går da hydrogen, H-en, har vi sett, hydrogen, O-en, oksygen, S-en, det da svovel. Så først og fremst, hvis vi begynner med H2O, det da vann, vi kaller det vann, det heter vann. Og hva består da vann av? Jo, det består av ett oksygenatom bundet til to hydrogenatomer. Så vann, H2O, da har vi to hydrogenatomer og ett oksygenatom. H2SO4 det kalles svovelsyre. Navnsetting kommer vi tilbake til senere. Det heter noe det. Og hva består det av? Jo, det består da av to hydrogenatomer. Det består av ett svovelatom. Og så består det av fire oksygenatomer. Ja, atom skal vi egentlig si. Sånn. Så det sier den kjemiske formelen også. Hva bestanddelene? Ok, da klokka tre, så da tar vi kvarters pause. Ja, skal vi ta begynne igjen? Sånn, som en ødeliten test på om systemet fungerer sånn som håper, og at dere har fulgt med, så lurer jeg nå på hvor mange atomer det I det stoffet der. Det et par ting jeg kanskje ikke har nevnt nå, som dere får fundere litt på. Jeg skal bare si en ting først. Hvis jeg går opp igjen her. Og så ser vi da på både helium og litium, så ser vi at når vi har en forkortelse, eller navnet helium, og vi bruker to bokstaver, HE som forkortelsen, så stor H og liten E. Det betyr at da det et stoff, et atom. Hadde det vært stor H og en stor E etterpå, så hadde det vært to atomer. Ja, så da tilbake dit. Mg, parentes, H2PO4, parentes, slutt 2. Hvor mange atomer det til sammen? Tanken at da prøver jeg å åpne denne igjen, og så skal dere komme med antallet her sånn. Nå har jeg endret så det bare for å sende inn et svar hver. Så spørsmålet om dere greier å ha begge deler oppe. Sånn, og ja, da ser dere begge deler. Kanskje litt ondt å åpne opp for det. Men det betyr I hvert fall at systemet fungerer. Jeg kan bare nullstille, og så kan jeg få inn et nytt spørsmål på samme ark og koden. Ja. Det ser jo da ut som om det flest som stemmer på 15. Sånn, da jeg stengt. Ok, og hvordan kommer vi I så fall fram til 15, eller hvor mange det skal være? Ja, det en ting til som jeg ikke har nevnt, som sikkert noen skjønte. Det parentesen. Når jeg setter opp parentes sånn, og så totall bak, så betyr det at det to av alt inne I parentesen. Så, oksygen, vi har fire oksygen, og så har vi ett fosfor, og så har vi to hydrogen. Det sju, og så har vi to av alt inne I parentesen, så da blir det ganger to, 14 pluss 1 lik 15. Så 15 forskjellige atomer. Så da hadde flertallet korrekt. Det bra. Ok, hvorfor det viktig å ha med de indeksene? Jo, fordi det forskjell på det stoffet der og det stoffet. Hvis vi ikke har med indeksene, så greier vi ikke å se forskjellen nå. Nitrogenmonoksid og nitrogendioksid. En har ett oksygen, andre har to oksygen. Så det viktig å få med de. Også når vi senere skal se på stoikiometrisk beregning og forskjellige reaksjoner, kjemiske reaksjoner, så det viktig å ha med antallet. Så, så da har vi altså sett på, vi har sett på grunnstoffene, at det består av protoner og nøytroner I kjernen og elektroner I banen rundt. Grunnstoff bare en type atom, mens en kjemisk binding, da har vi minst to typer atomer. Det et begrep til som vi må kjenne til, som litt I samme baden, det molekyl. Et molekyl, det en avgrenset partikkel. Og det må inneholde med minst to atomer som satt sammen. Det det vi kaller et molekyl. Så hvis vi sier at du har et vannmolekyl, da har jeg altså en partikkel bestående av et oksygenatom satt sammen med to hydrogenatomer. Og da vi helt på mikronivå, ikke sant? Atomnivå. Da vi et molekyl. En partikkel av H2-gassen vil også være et molekyl. Da det to hydrogenatomer satt sammen. Det et molekyl, en partikkel. Vi kommer, når vi kommer tilbake til dette med bindinger, hvordan atomene faktisk setter seg sammen, så skal vi se litt mer på molekyl kontra andre ting. Sånn. Men da tror jeg starter en ny side. Så var det dette med størrelser. Vi så jo det at et atom veldig lite. Hvis vi da ser for oss at diameteren, den faktiske diameteren på et atom, Hvor stort det? Ja, det varierer litt avhengig av hvilket atom, hvor mange protoner det I kjernen, hvor mange elektronskall det rundt. Men det ligger mellom 1,0 ganger 10 I minus 10 til 2,4 ganger 10 I minus 10 meter. Så det den faktiske størrelsen på et atom. Men hva Hvis vi tenker oss at vi kun ser på kjernen, altså da snakker vi om protonene og nøytronene, hva da diameteren på det? Jo, 1,0 ganger 10 I minus 15 meter. Det var ganske mye mindre. Ja. Jo, det litt... Altså, det ikke 1,0. Det ligger I det området, men ikke så mye. Forbausende liten forskjell I forhold til at du kan ha fra 1 til 200-300 partikler I kjernen. Men det ligger rundt der. Poenget at det veldig mye mindre enn hele atomet. Så hva det egentlig det sier oss? Ja. Kan ta med en ting til først. Vi kan se på vekt. Og da har vi jo tre partikler. Vi har proton, vi har nøytron og vi har elektron. Vekta til protonene og vekta til nøytronene cirka det samme. -1,67 × 10⁻²⁷ kg. Mens elektronene det veier veldig mye mindre. 9,1 × 10⁻³ kg. Så de to tingene der til sammen, det betyr for det første at all vekt for atomene, sier vi, befinner seg i kjernen. Og la oss si da at vi finner kjernen her sånn. Der har du protoner og nøytroner. Og all vekt befinner seg der. Og så skal vi gå og finne elektronene. Ikke sant? De svever i bane rundt kjernen. Og så har jeg tegnet dette alt for stort. Men ut fra dette med diameteren, at kjernen har en diameter på 10⁻¹, sånn cirka, mens hele atomen, 10⁻⁵, mens hele atomet ligger på sånn 10⁻¹, så skal jo dette er langt ut. Dette stemmer overhovedet ikke. Hvis kjernen på størrelse med en bordtennisball, sånn noe, så det 350 meter ut da, for å finne ytterkant av elektronbanen. Så stor forskjell det. Så da litt spørsmålet, hva er mesteparten av atomet? Hva det? Hva består mesteparten av atomet? Hvis du tenker størrelsen i forhold til hva som der, ja, det rett og slett tomrom. Liten prikk i midten, der massen, så svever elektroner langt ut, og de jo knøttsmå, så det stort sett tomrom resten. Nesten bare tomrom. Ja, så det betyr jo også da at det jo ikke så stort poeng å drive og i kjemien da, som vi på litt mer makronivå, og så bruke de vektenhetene her, eller størrelsesenhetene. Vi regner ikke på, ja, nå har vi ett vannmolekyl, og så skal det ene vannmolekyl reagere med noe, og så får vi noe annet. Det for lite at det noe vits. Og så det også veldig upraktisk å bruke de tallene her sånn, når vi skal regne på vekt. Vi skal regne på vekten av ett atom, eller ett molekyl, så 1,67 × 10⁻², bruker den type tall, det gjør vi ikke. Vi har laget oss i stedet, en egen enhet, atommasseenhet. Vi sier at det en U, det altså da en vektenhet. En U, og hvordan har vi kommet fram til det? Jo, vi har tatt utgangspunkt i karbon. Ganske vanlig stoff. Karbon har, hvis vi lurer på forkortelsen på karbon, så kan vi da gå inn i periodesystemet. Og så må vi kanskje lete litt rann, men så ser vi at karbon her. Og når vi ser I periodesystemet at det ligger der, så kan vi kjapt se et par forskjellige ting. Vi kan se at det har to skall. Fordi vi nå I, ikke første her, men andre her, to skall. Vi kommer litt tilbake til dette. Her sånn skal det stå 14, det ikke så lett å se. Men vi kan se ut fra det at det har fire elektroner I ytterste skall. Og så står det et sekstall her. Det betyr at det har seks protoner. Atom nummer 6 betyr det. Veldig mange periodesystem har også vekta til karbon, eller de forskjellige atomene stående her. Jeg hadde ikke dette. Ok, så vi går tilbake hit. Karbon, vi fant ut at forkortelsen for karbon C. Og det var atom nummer 6, så da skriver vi sekta her. Og det som ikke stod, det var hvor mange nøytroner. Ja, nå jeg så heldig at jeg vet at det pleier. Vanligvis så har karbon 6 nøytroner. Jeg sier vanligvis, det skal vi gå litt inn på ganske snart. Men hvis vi da sier at det 6 protoner og 6 nøytroner, så har det altså massetall 12. Så vi tar vekta av det atomet der, og så deler vi det på 12, siden det 12 kjernepartikler, likt fordelt mellom protoner og nøytroner. Og så har vi definert det til å være NU. Og så finner vi da størrelsen I kilo, så finner vi ut at 1U er 1,66 ganger 10 I minus 27 kilogram. Noen som stusser litt på det? Hvorfor ikke det samme som hva et proton og et nøytron veier I snitt? Det faktisk... Litt lavere. Ja. Det har noe med, tror jeg inne på det, det har noe med bevegelsen å gjøre. Når du får en bevegelse, så går det mot massen. Energi. Energibetraktning. Så Are vil helt sikkert svare på det hvis dere spør han. Han flink på det. Men I hvert fall, det sånn, det det vi har funnet. Så vi regner 1U, 1,66 ganger 10 minus 27 kilogram. Og hvis vi da regner med U-er I stedet for det der tallet etterpå, og så kan vi gjøre om etterpå hvis vi trenger det I kilogram I stedet for U. Sånn, så når vi da vet det, så kan vi finne altså, massetallet til alle atomene. Som jeg sa I sted, så vil vi jo kunne finne periodesystem som har massetallet også. Det var, jo, her. Hvis du ser... Nå vet jeg hvorfor du ikke ser det på det andre, fordi det ble svart bakgrunn nå. I hvert fall, hvis vi tar utgangspunkt I hydrogen, jeg kan ta helium, helium oppe til høyre, så I boksen for helium oppe til høyre det tall. Der står det 4,003. Det da vekta I U for helium. Skal vi gå på karbon? Så står det 12,01. Det vekta I U for karbon. Altså, det pussige, hvorfor hvis, hvis vi regner ut U ut fra karbon, hvorfor ikke da vektet til karbon akkurat 12,00? Jo, det kommer av det vi kaller isotoper. Fordi vi sier at vi regner en U ut fra atomet C12. Og det stemmer at de fleste karbonatomer på den formen. De på formen sånn. 12C. Men det finns noen unntak. 12C har 6 neutroner og selvfølgelig 6 protoner. Men så har du noen karbonatomer som på formen, altså vi kaller det C14. Det 14 kjernepartikler. Hva vil det tilsi? Jo, vi har jo ikke endret på antall protoner, for da har vi ikke karbon lenger. Så det fremdeles 6 protoner. Så forskjellen her må jo da være antall nøytroner. Nå har vi i stedet 8 nøytroner. Så det finns altså 2 varianter av karbon. En som veldig vanlig, 12C, og en som uvanlig, 14C. Og de fleste atomer har sånne varianter. Så vi kaller det isotoper. Hvis vi ser på hydrogen, så absolutt fleste har den standardvarianten. Her sånn. Hydrogen med 1 proton I kjernen, ingen neutroner. Så har vi en variant under 1% har 1 nøytron I kjernen. Ikke sant? Den ser sånn ut. Og så har vi elektron rundt. Den her ser sånn ut. 1 nøytron og 1 proton. Og så elektron I banen rundt. Og så har vi også en tredje variant. Som har da 2 nøytroner I kjernen. Men fremdeles bare 1 elektron I banen rundt, og 1 proton I kjernen. Så hydrogen har 3 forskjellige isotoper. H1, H2 og H3. De har fått egne navn, det ikke så farlig. Men det I hvert fall det med isotoper. Og siden vi har isotoper, de kommer I forskjellige mengder, så vil også som regel atommassen for de forskjellige atomene ikke være helt tall. Så når vi da går inn her sånn og ser, så ser vi at jern for eksempel, 55,84, neon 20,18, klor 35,45. Det derfor sånne tall kommer opp. Det varianter av atomet av forskjellige antall nøytroner I kjernen. Jeg kan ta et lite eksempel, eller regneeksempel, bare sånn at vi ser hva vi opererer med. Hvis vi tar vann, så lurer vi på vekta av vann. Ja, da må vi først gå inn og se på hva har vi i vann. Jo, vi har to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Og hvis vi da skal finne ut hva selve vannmolekylet veier, jo, da må vi se på at vi har to ganger hydrogen, og så må vi finne ut hva hydrogen veier. 1,008 står det der på hydrogen. Det i U. Vektenheten U. 1,008 U. For våre formål så kan vi fint bruke 1,0 U. Og så har vi ett oksygenatom. Og så må vi da finne ut hva oksygen veier. Det grunnstoff nummer 8, oksygen. Der står det 16,00. Og da legger vi sammen det rett og slett, så ender vi med 18,0 U. Så ett vannmolekyl veier 18,0 U. Og så skal vi ha det i kilogram. Da må vi rett og slett ta 18,0 U ganger 1,66 ganger 10 i minus 7 kilogram. Det var det 1 U var, ikke sant? Og da ender vi på 2,98. Det var i kilogram, ja. Ganger 10 i minus 25 kilogram. Sånn. Ja, bare for å ta en liten test til, eller et eksempel til. Hvis vi har litium, så finnes det også i to varianter. Vi har litium 7, som har 7 kjernepartikler, og så har vi litium 6, som har 6 kjernepartikler. Og da vil jo de ligge eller være i et eller annet forhold mellom seg. Og det forholdet det samme uansett hvor i verden vi Uansett hvor vi henter litium, så har det et bestemt forhold mellom de to typene av litium, de to isotopene. Og mesteparten på den formen her sånn, 92,58% har 7 kjernepartikler. Og så det resten da, 7,42% har 6 kjernepartikler. Og så, hvis vi da i tillegg vet vekta til hvert av de isotopene, for denne her så vekta 6,015 U. Det var med 6 kjernepartikler. Den andre, der har vi 7,016 U. Da har vi vekta og hvor mye det av hver enkelt. Og da kan vi regne ut hva det tallet som skal stå i periodesystemet vil være. Den vekta for gjennomsnittsblandingen. Det en vekta gjennomsnitt. Så da må vi ta 7,42 gang, det var antall i prosent, ganger 6,015, som var vekta av den del isotopet. Og så må vi legge sammen med det andre, 92,58 ganger vekta av den, som var 7,016 U. Og da ender vi med 6,942 U. Så hvis de verdiene stemmer, så skal vi finne 6,942 U som atomvekta til litium I periodesystemet. Skal man regne ut av formmassen til andre, så må man ha formelen, for eksempel for svovelsyre, som vi husker var H2SO4. Og så må du ha atommassen til hver av de atomene som I, altså hydrogen, svovel og oksygen. Og så legger vi sammen ut fra hvor mange det av hver. Så 4 oksygen, så 4 ganger 16. Svovel, ok, hvis vi ikke vet hva svovel har, så... ser at det 32,06 og det var ett svovelatom og så har vi to hydrogen som en så legger vi det sammen sånn greit, da tenkte jeg skulle bruke den siste tida nå 13 minutter igjen på å se litt mer på den, det med oppbyggingen av periodesystemet og hvordan vi fordeler elektroner I baner rundt. Fra det en grunn til at periodesystemet ser sånn ut, det nevnte jeg. Skal vi se. Ja, nettopp. Ok, jeg forteller litt under da. Det bygger seg opp jevnt og trutt. For hvert nytt grunnstoff vi kommer til, så øker vi antall protoner I kjernen med 1. Og øker vi protoner I kjernen med 1, så må vi også øke elektroner I banen rundt. Jeg har jo tatt de første her. Så... Hvis jeg nå gjør det litt enkelt for meg selv, så skriver jeg bare at vi begynner med hydrogen, og så har vi kjernen, og så har vi bane rundt. For hydrogen har vi ett elektron I ytterste skall, I første skall der. Og så så vi det at helium, Helium, det sto helt til høyre. Helium litt spesielt med tanke på en ting som vi kommer tilbake til. Kjernen, nå vi på to protoner. Da må vi ha to elektroner. Og så så vi det at nå gikk vi videre til å gå ned for helium, hydrogen. Når vi kommer til litium, det fremdeles en kjerne, men nå har vi gått opp til to skall. Vi har to elektroner, første skall, og så har vi økt. Når vi kommer, eller øker med en til, så lager vi oss et nytt skall. Vi nå på litium. Og så kan vi fortsette bortover til beryllium og bor og karbon og så videre. For hvert grunnstoff nå så øker vi antall protoner I kjernen med 1 og antall elektroner I banen rundt. Sånn. Vi har økt med 1. Neste igjen. Kjernen. Første skall. Andre skall. Det litt forutsigbart når vi går bortover her nå. kan tegne en til. Ja, da skal jeg kanskje tegne innerst her først. Sånn. Der. Da vi oppe I fire elektroner I ytterste skall, eller skall nummer to, og to I det innerste, altså seks til sammen. Og hvilket stoff har vi kommet til da? Ja. Da vi på karbon, helt riktig. Fordi vi har seks elektroner, da har vi også seks protoner. Så vi på karbon. Og da tegner jeg rundt der sånn I sted. Og så skal det her sånn stå 14, 13, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4. Det henspeiler på radene nedover her sånn. Og der kjenner vi igjen en ting, og det elektroner I ytterste skall. Karbon har fire elektroner I ytterste skall. Fortsetter vi nå nedover til silisium, så vil det også ha fire elektroner I ytterste skall. Og så det en regel for dette. Det en regel for hvor mange elektroner kan det være I hvert skall. Og den sier som følger maks elektroner E minus står for elektroner det lik 2 N I annen hvor N det hvilket skall vi I. Så, hvis vi I skall 1, så kan vi altså da ha, maks ha 2 elektroner. Vi I skall 2, så kan vi maks ha 8 elektroner. Vi I skall 3, så kan vi maks ha 18 elektroner. I skall 4 så kan vi ha maks 32 elektroner, og så 50 I skall 5. Så det hvor mye det maksimalt plass til. Så når vi da kommer til, ikke sant? Nå hopper jeg over og tegner de I mellom på 15, 16 og 17, og så kommer vi til plass nummer 18, Og da vi på neon. Skal vi se sånn. Da vi på neon. 10 protoner I kjernen, 10 elektroner I banen rundt. Så hvis jeg da tegner den, kjernen med 10 protoner pluss x antall neutroner da, Så 1, 2, innerste skall, det et unntak av 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og da ser vi at nå har vi maks antall elektroner I skall nummer 2, som det 8. Og det derfor vi nå hopper ned hit, når vi kommer til natrium, fordi Nå må vi begynne på en nytt skall igjen. Så nå vi, ikke sant, I tredje periode, som vi kaller det. Periode går bortover, sier noe om antall skall. Gruppe går nedover, sier noe om antall elektroner I ytterste skall. Ok, så da jo den også ganske grei å tegne opp. Den neste, som natrium. Kjernen 1, 2 og 3 skall 1, 2 Og så 8 her sånn. Og så 1. Da vi oppe I 11 totalt. Det det vi skal være I. Sånn, og så kan vi fortsette. Men foreløpig så det ganske rett fram. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Og da, ikke sant, det var magnesium her sånn. Og så legger vi til en til, så kommer vi til aluminium. Da kan vi ha, da vil vi ha 3 elektroner I nitrogenskall. Det blir veldig likt den over, bortsett fra at vi har 1 skall ekstra. Ja, jeg hopper over tegnet den. Og så kommer vi til slutt til argon. Prøver jeg å få til. Da kommer vi til argon her sånn. Og den også veldig grei. Da ligger vi her sånn, ytterst her. En kjerne I midten, 1, 2, 3 skal. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da har vi 8, men nå jo det tredje skall, og I tredje skall har vi jo strengt tatt plass til 18 stykker. Så hvorfor da det helt borte til høyre? Ja. Jo. Det nettopp det. Vi har en regel til, som vi ikke har nevnt enda, som veldig viktig. Og jeg skal skrive opp den. Antall elektroner I ytterskall, 2 enn I annen. Det regelen. Men, altså ja, I skall, I de forskjellige skallene, mener jeg. Men, det viktig å merke seg, vi har maks antall elektroner I det vi kaller det ytterste skallet. Vi kan maks ha 8 elektroner I ytterste skall. Så når vi da har kommet til argon, som her, Da har vi jo kommet til at vi har 8 elektroner I tredje skall, og tredje skall jo det ytterste for argon. Hvis vi nå legger til 1 proton til I kjernen, så må vi også legge til 1 elektron til. Og da kan vi ikke putte det inn I tredje skall, selv om det egentlig plass til helt opp til 18 elektroner I tredje skall. Vi kan ikke gjøre det så lenge det det ytterste. Så derfor går vi da fra argon, som nummer 18, til kalium nummer 19. Og da øker vi antall skall. Så da vi oppe I 4. 4 skall. Sånn. Kjapt tegner jeg kjernen. 1, 2, 3, 4. Dette blir bra. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så måtte vi da ut I skall nummer 4 med den neste. Og så øker vi den til 2 I skall nummer 4. Det litt, kan du lure på hvorfor man gjør det, men I hvert fall så går man da til Hvis jeg bare tegner ytterste skall her nå, det blir sånn, ytterste skall, med to elektroner. Men nå det sånn at nå har vi skall nummer fire. Da ikke tredje skallet det ytterste lenger. Nei, det ikke det. For vi har jo nå skall nummer fire. Så når vi da kommer hit, når vi da kommer hit, da kan vi begynne å fylle opp skall tre igjen. For her det fremdeles plass til 10 elektroner. Så går vi bortover her, fyller vi opp skall nummer 3 opp til 18. 18 elektroner i skall nummer 3. Og da det fullt. Og da har vi allerede begynt på skall nummer 4. Og skall nummer 4 putter vi et elektron til inn i her nå. Så da vi oppe i 3 elektroner i ytterste skall. Fremdeles 18 i tredje skall. 18 i tredje skall, og så går 4, så går vi opp til krypton. Og så vi i samme leksa igjen. Nå har vi 8 elektroner i ytterste skall. Det en grense. Vi må øke skall. Vi kommer da til